danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Tel-Əvivdə baş verən intihar partlayışından azı 8 nəfər həlak olub. Onlarla adam yaralanıb. Qatar İranın ardınca Fələstinə 50 milyon dollarlıq yardım göstərəcəyini deyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya sabaha planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Bunu Amerika səfirliyindən bildiriblər. Benzin bahalaşmayacaq. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Efirdə xəbərlərdir. Tel-Əvivdə baş verən intihar partlayışından azı 8 nəfər həlak olub və onlarla adam yaralanıb. İki Fələstin yaraqlılar qrupu Əl-Aqsa Şəhidlər Briqadası və İslam Cihadı məsuliyyəti üzərinə götürüblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, İsrail bugünkü partlayışa müvafiq cavab verəcək. Vaşinqtonda Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan bu hücumu nifrət oyadan terror aktı adlandırıb. Amma Hamas sözçüsü Sami Əbu Zuhri bunu müdafiə eləyib. Biz Fələstin xalqının özünü müdafiə eləmək hüququna zəmanət veririk. Bu, Fələstin xalqına qarşı aparılan siyanist cinayətlərə qarşı təbii reaksiyadır. Fələstin xalqının özünü qorumaq üçün bütün vasitələrdən istifadə eləmək hüququ var. Bu, Hamas sözçüsü Sami Əbu Zuhridir. Fələstin lideri Mahmud Abbas mülki vətəndaşlara qarşı partlayışı pisləyib. Bugün İsraildə Pasxa bayramı ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair yeni təkliflər müzakirə olunacaq. Bu haqda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ötən həftə Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra deyib, Steven Mann'in həftə sonu Bakıya gələcəyi gözlənilir. Arifə Kazımova xəbər verir.
ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiyada münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndəsi ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya aprelin 18-nə planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Azadlıq Radiosunun qeyri-rəsmi mənbələrdən aldığı məlumatlarda onun artıq Bakıda olduğu bildirilsə də, Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi bu xəbəri təsdiqləmir. Səfirliyin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Steven Mann həftə sonu Azərbaycana səfər edəcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov aprelin 8-də Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar ona Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər edib. Azərbaycan bu təkliflərə münasibətinə aprelin 18-də Amerikalı səfir Steven Mann'in Bakıya səfərində açıqlayacaq. Steven Mann'dan əvvəl ötən həftə Bakıda olan Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier isə demişdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün tərəflər çox çətin qərarlar qəbul etməlidir. Onun sözlərinə görə heç bir sülh razılaşması istəkləri tam ödəmir və yeni təklif Azərbaycan və Ermənistanın istəkləri 80%-nin həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Prezident İlham Əliyev isə ötən həftə Şimal-Qərb bölgəsinə səfəri zamanı bildirdi ki, danışıqlar prosesi yeni formatda keçirilir, bu isə Azərbaycanın maraqlarına cavab verir.
Bildiyiniz kimi danışıqlar prosesi artıq yeni formatda keçirilir və bu format ədaləti əks etdirir, Azərbaycanın yeni maraqlarını əks etdirir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tərbiyyəsi üçün adını zəmin yaradır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfri Rino Harniş elə ötən həftə Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Vaşinqtonun təklifləri yeni deyil. Ancaq Rino Harniş ümidvar olduğunu bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları öz liderlərini münaqişənin nizamlanmasında dəstəkləyəcək. Səfir Steven Mann sonuncu dəfə Bakıya martın 14-də ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridlə birlikdə səfər edib. Ondan sonra Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov Bakıya səfər edəcək. Daha sonra hər üç həmsədrin Moskvada görüşü və bölgəyə birgə səfəri nəzərdə tutulur. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Körfəz Ölkələri Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Əbdülrəhman bin Həmad Əl-Atiyə deyib ki, Körfəz Ölkələri İranın nüvə proqramından narahatdılar. O deyir ki, İran nüvə silahına nail olsa bu regionda təhlükəsizlik vəziyyətini dəyişəcək. Cənab Atiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İranın nüvə böhranını diplomatik yolla həll eləməyə çağırıb. Eyni zamanda o deyib ki, nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə eləmək bütün ölkələrin hüququdur. Körfəz Əməkdaşlıq Şurası Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, Bəhreyn, Oman və Qatarı birləşdirir. Bugün İsrail'in yeni seçilmiş parlamenti and içib keçmiş başnazir hamıdan çox Knesset'in üzvü olan Şimon Peres deyib ki, İsrail 58 illik tarixi dövründə 5 müharibə yaşayıb, amma demokratiya yolundan heç vaxt dönməyib. Bugün işini davam etdirən Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi aprelin 19-19-una dək təxirə salınıb. Keçmiş İraq lideri və onunla birlikdə mühakimə olunan 7 nəfər 1982-ci ildə Əl-Dücayildə ona qarşı sui-qəsd cəhdinə görə 148 şiə müsəlmanının qətlində təqsirli bilinir. Bugünkü prosesdə əl yazma üzrə ekspertlər şiələrə divan tutmaq barədə göstəriş verən sənəddə Səddamın imzasının olduğunu təsdiq eləyiblər. Qatar Hamasın rəhbərlik elədiyi Fələstin hökumətinə 50 milyon dollarlıq yardım ayıracağını deyib. Bundan bir gün qabaq isə İran Fələstin muxtariyyətinə eyni məbləğdə yardım göstərəcəyini elan eləyib. Amerika və Avropa Birliyi Hamas zorakılığı pisləməyənə dək və İsraili tanımayanə dək Fələstin hökumətinə yardımı dayandırıblar. İsrail isə Fələstinə vergi və gömrük gəlirlərinin köçürülməsini dondurub. Rövşən Rahiboğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
İran hökuməti qərb yardımlarının dayandırılması nəticəsində iflas həddinə gələn Fələstin muxtariyyatına 50 milyon dollar yardım ayırdığını bəyan edib. Muxtariyyatdə hakimiyyətə gələn Hamas Radikal Fələstin hərəkatını Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və İsrail terrorçu təşkilat hesab edirlər. İran hökumətinin həmin qərarını Xarici İşlər Naziri Manuçer Möttəki Tehranda keçirilən konfransda elan etdi. Mənə İranın Fələstin xalqına yardım məqsədi ilə 50 milyon dollar iyanə verməyini elan etməyə şərəfi qismət olub. Hamas nümayəndəsi Sami Abu Zuhri Qəzzə şəhərində Fələstin xalqı adından İranın bu hərəkətini alqışlayıb. Biz Hamas hərəkatında İranın Fələstin xalqına maliyyə dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Ərəb və müsəlman xalqlarının dəstəyi Qərbin Fələstin xalqına təzyiqlərinə və İsrailin Fələstin xalqına qarşı təcavüzünə münasibətdə təbii mövqe və təbii reaksiyadır. Dubaydakı Fars Körfəzi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Mustafa Alani, Qərbin Hamas'ı təcrid etmək səylərinin dolayı nəticəsi olaraq İranın regionda nüfuzu artdığını və bunun nə Qərb nə də Ərəb aləmi üçün şad xəbər olmadığını qeyd edir. Məncə burada əsas məsələ müsəlman həmrəyliyi deyil. Mən bunu İranlıların daha çox strateji qərarı hesab edirəm. Hamas təməlçi sünni hərəkatdır, İran isə təməlçi şiə dövləti. Məncə bu məslək birliyi deyil, söhbət daha çox strateji maraqdan gedir, nəinki dindən. Ötən həftə Fələstin muxtariyyatına təcili maliyyə yardımını vermək niyyətini, habilə Rusiya hökuməti də bəyan etmişdi.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin, onun müavinləri Ramin Tağıyevlə Səid Nurinin bugün keçirilən məhkəmə prosesində şahidlər dindirilib. Zamində olan Səid Nuri deyir ki, hakim və dövlət ittihamçısı məhkəmədə dindirilən şahidlərə yeni fikirlə əlaqələrinin olub-olmaması təşkilatın maliyyə mənbələri haqqında suallar veriblər. Hakim istintaq dövründə Ruslan Bəşirliyə işgəncə verilib-verilməməsi araşdırmaq üçün məhkəməyə Bayıl Təcridxanasının əməkdaşlarını da dəvət eləyib. Səid Nuri deyir ki, məhkəmənin qapalı keçirilməsinə etiraz edən təqsirləndirilən şəxslər əvvəlki günlərdə olduğu kimi bu gündə dindirmələrdə iştirak eləməyiblər. Onlar vəkillərdən imtina eləsələr də hazırda dövlətin təyin elədiyi vəkillər məhkəmədə müşahidəçi kimi iştirak eləyir. Məhkəmə prosesi şahidlərin dindirilməsi ilə aprelin 18-də davam eləyəcək. Bugün Bakıda daha bir məhkəmə prosesi keçirilib. Bu ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qanunsuz silahlı qruplaşma yaratmaqda təqsirli bilinən 16 nəfərin məhkəmə işidir. Bu şəxslər arasında Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə vətəndaşları var. Arifə Qazımova xəbər verir.
Dəstə üzvlərindən ikisi Arif Hacıyev və Emil Haqverdiyevin ötən ilin iyulunda polis əməkdaşlarına atəş açarkən yaxalandığı bildirilir. Cinayət işi üzrə vəkil Mir İsmail Hadi isə bu şəxslərə qarşı irəli sürülən ittihamlarla razı deyil.
Onlar Çeçenistanda güya gələcəkdə döyüşəcəklər deyilə belə bir qrupdadır. Əslində qrup da demək olmaz onlara. Ya o Çeçenistanə onlar yəni yardımcı göndərə bilər, nə bilim hərbi forma, sonra nə bilim belə şeylər.
Mir İsmail Hadi. Həmin 16 nəfər cinayət məcəlləsinin 279-cu maddəsi. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaratmaqda qanunsuz silah gəzdirməkdə ittiham olunur. Proses ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Abid Abdinbəyovun sədrliyi ilə gedir. İş üzrə ittiham sübut olunarsa, onları 15 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Bundan əvvəldə Qarabağ Partizanları adlı qrupa eyni ittihamla iş kəsilib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Verilişimiz davam edir. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev benzinin qiymətinin bahalaşmayacağını deyib. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Hökumət hələ ki avtomobil benzininin qiymətini bahalaşdırmağı müzakirə eləmir. Bu, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumatdır.
Hələ ki, belə bir təklif də yoxdur. Tarif şurası heç buna baxmır. Ona görə bu söz söhbət bilmirəm, bunlar haradan gəlir. Mən hesab edirəm ki, bunlar yalnız bir ara söhbətidir. Ona görə ki, bu təkliflər mütləq və mütləq gərək ümumiyyətlə neft ayırma zavodlarından birinci gəlsin. Onlar gərək əsaslanmalıdır. Nəyə görə, nə üçün, hansı vəziyyətdəyik, buna nə əsas verir ki, bunları qaldırmaq. Və mən hesab edirəm ki, həllik buna heç bir ehtiyac yoxdur.
Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev. Ötən həftə yerli mətbuat hökumətdə adını çəkmədiyim mənbələr istinadən yazmışdı ki, benzin bahalaşacaq. Axırıncı dəfə enerji daşıyıcılarından dizelin, məişət qazının bir də kerosinin qiyməti yanvar ayında 2 dəfə qaldırılmışdı. Ekspertlər bu bahalaşmadan daha çox kənd təsərrüfatının ziyan çəkəcəyini deyirdilər. Vergilər Nazirliyi isə kənd təsərrüfatına edilən vergi güzəştlərinin ünvanlı subsidiyalarla, yardımlarla əvəz olunmasını istəyir. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov jurnalistlərə deyib ki, dövlət hər il kənd təsərrüfatına 1 trilyon köhnə manatdan, təxminən 220 milyon dollardan çox vergi güzəşti verir. Bu isə kifayət qədər iri məbləğdir. 5 ildir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunda istehsalla məşğul olanlar bircə torpaq vergisi ödəyirlər. 2009-cu ildə hökumətin bu güzəşt üçün verdiyi müddət başa çatır. Güzəştin müddətinin uzadılıb-uzadılmayacağı hökumətin qərarından asılı olacaq. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də kosmosdan bir xəbər. NASA ekspertləri Saturn planeti ətrafındakı dairələrdən birində 4 kiçik peyk aşkar eləyiblər. Amerikanın kosmik agentliyi bildirir ki, bunların diametri 100 metrə yaxındır. Ekspertlər hesab edir ki, planetin ətrafında 10 milyona yaxın bu cür peyklər ola bilər. Amerika və Avropa Birliyinin təhqiqat raketi 2004-cü il iyulun 1-də Saturn sisteminə daxil olub və mini peyklərin şəklini çəkib.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, 4.
Danışır Azadlıq radiosu və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Tel-Əvivdə baş verən intihar partlayışından azı 8 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Qatar İranın ardınca Fələstinə 50 milyon dollarlıq yardım göstərəcəyini deyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya sabaha planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Bunu Amerika səfirliyindən bildiriblər. Benzin bahalaşmayacaq. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Bu qədər xəbərləri apardım mən Samirə Faiq qızı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.